habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a washington idinkaga imaaneysa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen isniin ah bisha julaay inay ku began tahay 1 iyo 30 sanadka 2023. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fimada geeska afrika caalamka oo dhan. Waxaad naga dhegeysan kartaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda caawa iyo dunidani kugu hayo waxaa ka mid ah sababta kenya ay u doonayso inay hormuud u noqoto ciidamo nabad ilaalineed oo loo dirayo waddanka haiti.
dunida marka la rabo in nabad laga dhaliyo, waddamo aysan wax dispute ah politically iyo economically iyo security midna aysan kala dhexayn inaa loo maraa, marka taasaa keenaysa waxaana ugu habboon oo laysla gartay kenya inay tahay waddan xiriir fiican la leh, waddan meel ka fog waddankan ku yaala, wax khilaafaad siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ama amni uusan ka dhexaynin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan maxkamadda milatariga oo xukun ku riday dhallinyaro muran dhex maray, kuwaas oo isticmaala tiktoga balse markii dambe murkooda dil isku bedelay.
labadaas wiilba waxay ahaayeen dad tiktoga isticmaala oo caana, waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane sharmaake cr. dagaalkaas habeenkaas 7-20-ka ah waa la heshiiyey, waa la kala tagay, balse 7-8-20-kii oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamaayo ayaa waxaa dhacday sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane suuley iyo eedeysane wardhigley.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. midooda yurub iyo maraykanka ayaa ku baaqay ciidamo milatariga ee la wareegay awoodda dalka niger toddobaadkii hore inay joojiyaan afgembiga ay ka wadaan waddankaas, islamar ahaantaasina ay xafiiska dib ugu soo celiyaan madaxweyne maxamed bazuum. joseph borrell oo ah madaxa siyaasadda dibadda ee midooda yurub ayaa maanta taageero u muujiyey tallaabooyinka ay xaddii qaadeen dalalka ku bahoobay ururka ecowas, iyaga oo cunuqabateyno kusoo rogay xubnaha hogaamiye afgembiga islamar ahaantaasina u qabtay muddo toddobaad inay ka laabtaan afgembiga ama inay wajahi doonaan tallaabooyin ay ka midka yihiin awoodda oo loo adeegsado. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sidoo kale soo dhoweeyey waxa uu ku tilmaamay hogaaminta adag ee ururka ecowas oo ay ku difaacayaan kala dambeynta dalka niger, isagoo intaasi sii raaciyey in dalka maraykanka uu codkiisa ku biirinayo baaqyada ah in si dhaqsaha loo soo daayo madaxweyne bazuum, islamar ahaantaasina dib loo soo celiyo dowladda sida dimuqraadiga ahi loo doortay dalka niger. iska horimaadyo ayaa maalinkii saddexaad maanta ahi ka socda xero qaxooti oo filistiiniyiintu ay degan yihiin oo ku taala waddanka lebanon, kuwaas oo u dhexeeya kooxda fatax ee madaxweyne maxamuud cabaas iyo kooxo kale oo filistiiniyiin oo dhinac ah. khasaaraha dhimashada ee dagaalka ayaa maanta gaaray 9 sida ay saraakiil sheegeen. afhayeen u hadlay ciidamada lebanon ayaa xaqiijiyey tirada khasaarihii ugu dambeeyey ee xerada cayn al xilwa. laba askari oo ku sugan bannaanka xerada ayaa sidoo kale dhaawacmay sida uu sheegay kornel fadi abu ciid. inkasta oo lebnaan iyo kooxaha filistiiniyiinta qaarkood ay isku dayeen in la gaaro xabad joojin, rasaasa iyo hoobiyaal ayaan ilaa hadda istaagin, ayuu yiri cidnaan rifaaci oo xubin ka tirsan guddiga maamula xerada. ciidamada lebnaan oo maamula baro kontarool oo bannaanka ayaan gelin xerada oo ay maamulaan kooxaha filistiiniyiinta. isku dhacyada ayaa bilowday axaddii kadib markii kooxaha islaamiyiinta ay toogasho ku dileen jeneraal militari oo la oran jiray abu ashraf al armawji oo ka tirsan kooxda fatax iyo saddex ilaaladiisa. sabtidii qof hubeysan ayaa isku dayay inuu dilo maxamuud khaliil oo ka tirsan kooxaha islaamiyiinta, hase yeeshee taasi waxay isku bedeshay rasaas uu ku dilay qof la socday. goor dambe oo xaddii kooxaha filistiiniyiinta ayaa sidoo kale soo saray bayaan wadajira oo ay ku sheegeen inay gaareen heshiis xabad joojina oo magaalada sidoon ku martigeliyeen kooxaha shiicada lebnaan iyo amal iyo xisbullah, hase yeeshee xabad joojinta ayaan dhaqangelin. mas-uuliyiinta dalka baakistaan ayaa maanta sheegay in tirada dhimashada ee qaraxi ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi ee khaybar bakhtunkhwa ay gaartay ilaa 45 qof. qaraxan ayaa ka dhacay khaar oo ah magaalo ku taala baajuur oo ku teedsan xadka uu dalkaasi la wadaago dalka afghanistan, waxaana u dhacay galabnimadii axaddii halkaas oo markaasina ay la sheegayo in weerarkaasi uu bartilmaameedsaday dad halkaas isugu yimid oo urur diimeed la yiraahdo Jamciyatul Ulamaa Islaam. Muqaal laga duubay kulanka ay lahaayeen kulanka kooxdaasi markii qaraxu dhacay ayaa lagu arkay dadka oo ku jira tendo weyn, isla markaana qof khudbeenaya dhageysanaya markii uu qaraxu dhacay. Qoraal uu bogiisa Twitter-ka soo dhigay wasiirka arrimaha gudaha dalka Pakistan Rana Sanalloha ayaa waxa uu ku sheegay in baaritaanka falkan la xiriira la amray, isla markaana ay bayaan ka soo saari doonaan. Markii dunida dhageystayaal ayaa intaas ku eeg. Abeenu naxsan digiisay halka durkaas aad kirigaysanaysan waa VOA aynu gudugalno qodobada kale ee daacada caawa ee dunidaani kugu hayo. Iyadoo shalay fiidkiis korimaad dhexmaray ciidamada booliska Soomaaliland iyo kooxda dableys urursaday deegaanka gacan libaax ayay maanta qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland waxay bilaabeen waan laba dhinac ah iyagoo xusay in ay la kulmayaan kooxaha hubeysan xukuumaddan ugu baaqay in ay ka soo qaado ciidanka booliska ee la geeyay deegaankaasi. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
Maxamed Bashiir, adiga iyo laanta Soomaaliga V O A oo idin mahadcelinaya fursadan wareysiga. Haddii aan jawaabtaada toos u galo, waxay noqonaysaa dabcan Kenya sida aad la socoto waa gaashaanbuurta ugu muhiimsan wadamada reer galbeedka marka geeska ama Horn of Africa la fiiriyo, ama geeska Africa ama East African Community wadamada bariga Africa la fiirsho siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka aada eegto. Marka arintan dalabkani kulli mar hore muddu soo socday, Kenya mar hore inay arintan geysay ahayd aqbasho ciidamadan, laakiin waxaa soo dhex gashay sida xogta lagu helayo arintii Congo oo iyadana arrin cusub noqotay. Kenyana maadaama oy inta badan hogaanka bariga Africa iyadu ay lead tahay, marka inkastoo jira Museveni oo laftiisa uu tartan kula jira, marka Kenya waxaa
waa tahay dhegeystayaal, warbixintaasi aad dhegeysanayseen waa warbixin ku saabsan dalka Kenya oo doonaya inuu hormuud u noqdo ciidamada madilaalneed oo loo dirayo waddanka Haiti oo khalalaase ay ka jiraan. Ayaa dowladda Haiti waxay soo dhaweysay yaboo ahaa Kenya ay sameysay oo ku aadan in ciidankaasi u dirto waddankeeda, waxaana ay dowladda Kenya sheegtay in ilaa 1,000 askari booliis ah ay gacan ka geysan doonaan amniga iyo taageerada iyo tababarida ciidamada booliiska ee dalka Haiti, halkaas oo la sheegayo in caasimadda gacanta ay ku hayaan kooxo burcad ah 80%, halkaasina ay ka sameeyaan falal amni dara. Hadaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka wareystay arrimahani Cabdinuur Ibraahim Cabdallah oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga.
Maxamed Bashiir, adiga iyo laanta Soomaaliga V O A oo idin mahadcelinaya fursadan wareysiga. Haddii aan jawaabtaada toos u galo, waxay noqonaysaa dabcan Kenya sida aad la socoto waa gaashaanbuurta ugu muhiimsan wadamada reer galbeedka marka geeska ama Horn of Africa la fiiriyo, ama geeska Africa ama East African Community wadamada bariga Africa la fiirsho siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka aad eegto. Marka arintan dalabkani kulli mar hore muddu soo socday, Kenya mar hore inay arintan geysay ahayd aqbasho ciidamadan, laakiin waxaa soo dhex gashay sida xogta lagu helayo arintii Congo oo iyadana arrin cusub noqotay. Kenyana maadaama oy inta badan hogaanka bariga Africa iyadu ay lead tahay, marka inkastoo jira Museveni oo laftiisa uu tartan kula jira, marka Kenya waxaa culayska ay ku saareen wadamada reer galbeedku in barnaamijkan Congo ay laftiisana iyada oo dabooleyso hormoodka nabad ku soo celinta arrinta Congo, in arrintan Haitina ciidamadaas iyadana ay geli, iyadoo Kenya adeegsanaysa dhanka Afrikaanimo iyo dhanka dhexdhexaadnimo iyo dhankaas reer galbeedkii wadamada waaweyn ay soo dhexmarayaan. Marka kulley wadanka Haiti xoogaa habi kuma aha, inkasta oo haddana wadahadalla socda iyo sidan xoogaha ku helayo ay wadanka Haiti laftiisu hadda dhanka Kenya markay noqotay ay soo dhaweynayaan xogaha soo diblomaasiyadeed, marka inahaasi ayaa bilow ah.
Marka Kenya ma waxaa loo doorbidayaa in ay Haiti oo kale soo dhaweyn ka heli karto sida haddaba muuqata oo dowladda Haiti ay sheegtay inay soo dhaweynayso in howlgalkaasi ay Kenya hogaamiso?
Dabcan sida aan ku sheegay wadahadallo badanaa socday, arrintan intaan lagu dhawaaqin ka horna ama dowladda Haiti aysan officially u sheegin inay soo dhaweynayso ka hor wadahadalaha hoosaa dhacay. Haiti markii hore way ka booday arrinta in ciidamada nabad ilaalinta la keeno dalkeeda, laakiin ka bacdi markii Kenya iyo barnaamij diblomaasiyadeed iyo journalistka lala maray, runtii waxaa la ogaaday in Kenya ay tahay waddanka hadda ugu haboon inay barnaamijka dhexdhexaadin ka noqoto. Waddanka Haitina kalsooni uu arrintan muujiyey, markaa Kenya sidaasi ayay hadda barnaamijka hoggaan ugu qabatay marka ciidamadana u geyn rabtaa.
Marka Cabdinuure, waxaa isweydiin leh Kenya oo ku taala bariga Afrika iyo Haiti oo ku taala Caribbean-ka, maxay tahay sababta ilaa halkaas loo doorbiday in ciidamo looga soo daadgureeyo si loo xaliyo mashaakilka amni ee ka taagan Haiti?
Sideedaba wadamada inta badan siyaasaduhu aysan ka dhex taagnayn khilaafaad siyaasadeed ama mid dul ama mid diblomaasiyadeed xagga nabadda, meelaha ugu fiican waaye marka lasoo xulanayo waddan in uu noqdo in waddankaasi ay ka fuliyaan maxaa la dhihi jiray nabad ilaalin ama dhexdhexaadin nidaamka diblomaasiyadeed. Inkastoo innaga hadda Soomaalida iyo Geeska Afrika marka la fiiriyo wadamadii siyaasadaha iyo dhibaatooyin ka dhex jireen Soomaaliya loo soo maray, haddana dunida marka la rabo in nabad laga dhaliyo, wadamo aysan wax dispute ah politically iyo economically iyo security midna aysan kala dhexayn inaa loo maraa, marka taasaa keenaysa waxaana ugu haboon oo laysla gartay Kenya inay tahay waddan xiriir fiican la leh, waddan meel ka fog waddankan ku yaala, wax khilaafaad siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ama amni uusan ka dhexayn oo ama interest ay isku haystaan oo gooniya. Taasi ayaa door biday in Kenya marka laga codsado ama barnaamijkan ay hormood ka noqoto in ciidamo nabad ilaalin waddanka Haiti la keeno.
Bal baahiyahaasi dhinaca amniga ee waddankaasi Haiti ka jira maxay yihiin ee keenay in ciidamada nabad ilaalinta ah la geeyo waddankaasi?
Waddanka Haiti sidiisaba ilaa intii disasterska iyo dhulgariirada iyo musiibooyinkii ay ka dhaceen intii ka dambeysay deganaasho siyaasadeed oo rasmiya marnaba ma helin. Mid dhaqaale waa jiraa, duruufo dhaqaale, shaqo la-aan, dhulgariiso dhowr ah oo isku xigxigay, duruuf dhaqaale, mid amni, intaasba way jiraan. Sababta keentay in ra-iisul wasaaraha la dilana waa deganaasho la-aan siyaasadeed iyo in maxaa la dhihi jiray waddankani intii dambe oo dhan. Waddanka dunida waxaa lagu qiyaasaa haddii waddanka marka dhibaato kasoo kabasho degdeg ah haddii uu sameyn waayo, waddankaas qalalaaso badana ka dhasha marka oo ay kow ka tahay shaqo la-aanta dhalinyarada. In marka waxaas oo dhan marka la fiirsho, waxaa keenay arrintan amni darada waddanka Haiti 10 sano hadda u dambeysay ama 15 sano hadda u dambeysay amni daradaas waa ka jirtay. Marka baahidan waxaa keenay haddii maadaama kasoo reyn ay keeni weyso waddankii ra-iisul wasaarihiina la dilay, in qasab ay noqoto in ciidamo ka baxsan waddanka Haiti la keeno. Sidoo kale dabcan Kenya hadda waa hordhac, waxaa laga yaaba wadamo badan oo kale inay kusoo biiraan oo sidoo kale laga dalbado ciidamo kale inay keenaan si arrinta loo xakameeyo. Wadamada deriska oo xogaa kala dhexeeyo disputena xogaa laga dheereeyo oo aysan isugu milimin because interestiga iyadoo la kala ilaalinayo. Wadamada Latin America-da ku yaala oo laftooda arrimahan iska ilaalinaya because qulqulatooyin iyo mid amni darre inay ka abuuranto oo loo maleeyo in wadamada dhexdooda isqabsanahayaan ama conflict of interest uu yimaado. Marka saas darteed wadamo badan oo kale inay kusoo biiraan la rajeyn.
Waatay ugu dambeyntii ma la og yahay dabcan howlgal noocaana waa inuu golaha ammaanka qaramada midoobay uu ansixiyaa, marka ma la og yahay xilliga la ansixin doono amaba hadiiba la ansixin doono iyo tirada ay noqon karaan ciidamadan loo dirayo dalkaasi Haiti?
Maxamedow, ilaa hadda ma cadda dunidu waxaa lagu kusoo booda keliya noqotay arrintan dowladaha Haiti ay soo dhaweynteeda. Sida aan horeyna kugu sheegay, arrintan si hoose diblomaasiyad wadahadal diblomaasiyadeed oo si hoose u socday buu ahaa isqancin dowladda horta Haiti in laga gado maamulka, in laga dhaadhiciyo shacabka laftiisa, in wacyigelin gudaha dhexdiisa laga sameeyo, siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka laftooda in laga dhaadhacsho. Marka waxaad moodaa arrintan arrin si hoose usoo socotay kabacdi markii la dhiraandiriyey oo gudaha laga galay arrintaas ogolaanshana laga helay sida waddanka Haitiba ka muuqata soo dhaweyntiisa in arrintan hadda lagu dhawaaqay. Golaha amnigana ilaa hadda wax ma soo hadal qaadin, wax ka hadla xataa ma jirto. Laakiin waxaad moodaa arrintan in Maraykanku involve ku yahay oo dowladda Maraykanku si toosa uga xogogaal uga tahay. Haddii aysan dowladda Maraykanku hadda ogeyna in arrintan iyo sidoo kale waddanka Ingiriiska labadaas dal kolley hormooday ka yihiin arrintan, waana arrinta iyaga labada dal oo dhiraandirinaya barnaamijkan, Kenyana xataa in barnaamijka ay lead garayso u doortay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur ibraahim cabdallah oo uu warrameeyey maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a markana dhegeystayaal aynu aadno dhinaca iyo somaliland sida aad warbixinaheena horeba aad ku dhegeysanayseen iyadoo shalay fiidkii iska horimaad uu dhexmaray ciidamada boliiska somaliland iyo koox dable ah oo isurursaday oo deegaanka gacanlibaax ay dirirtu ka dhacday ay maanta qaar ka mid ah madax dhaqameedyada somaliland waxay bilaabeen waanwaan labada dhinaca waxaana ay xuseen in ay la kulmayaan kooxda hubeysan iyadoo xukuumaddana ay ugu baaqeen inay ka qaado halkaasi ciidanka boliiska ee la geeyey warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
cuqaashan iyo madax dhaqameedka reer somalilan ee maanta shirka jira aid ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in xukuumadda somalilan ugu baaqayaan in ay ciidamada booliska ee la geeyey deegaanka gacanlibaax ee kooxda hubaysani ay halkaasi isku horimaadku shalay galab ku dhex maray laga soo qaado iyagoo geesta kalena sheegay inay la kulmayaan kooxdaasi hubaysan madax dhaqameedkaasi waxaa ka mid ahaa ugaas axmed cali mahdi waxaana uu carabka ku adkeeyey in labada dhinacba ay isaga dab qaadayaan
inaanu annaku nabaddii u kacnay haddaanu dhaqankii nahay oo waajib diin iyo insaan iyo wadaniya nagu ah inaanu nabaddii u kacnay in halkay taaglaba ee madmadow kaga jiraba inaan istaagno haddii alla yidhahdo subxaanahu watacaala aanu u taagan nahay oo aanu baaqan ku diraynaa kow maadaama annaku aanu diyaar nahay askartii u kacday nabadda aanu nahay waajibkiina saarnaan aanu iska gudayno in xukuumaddu waan ku celcelinayaa ciidamadeeda duulasoon annakaa askara annakaa goobta tegaynaa inamadeennana annakaa soo dejinaynaa iyagana waxaan u sheegaynaa inaan tan meel lagu gaadhin inaan sidan meel lagu gaadhin innakoo isku duuban oo mid ah ayaynu waxaynu doonayna ka hadlan karna
cuqaasha iyo salaadiinta kale ee halkan ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan xasan suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan
miiska wadahadalka wax kastaa ku dhamaadaan somalilan waxay halkaa kusoo gaadhay waa geedi socodkii hanaanka dimuqraadiyadeed iyo arrin kasta oo tabasho oo dhacay in lagu xaliyo xalinta khilaafaadka oo ay somalilan la barkow ka tahay oo 2-3 sano aynu kusoo nabadii caanamaalnay wadahadal markaa waxaanu ku baaqaynaa dhinaca dhallinyarada aagadooday ee hubka qaadatay ee gashay buurta gacanlibaax oo inamadayadiya waxaanu ugu baaqaynaa in aanay wax dhaqdhaqaaqa samaynin halkoodaa joogaan ilaa inta aan isku soo gaadhayna talada insha allahu bismillahi kariim haddaanu salaadiintiinii nahay waxaanu leenahay waa idiin imanaynaa waa soo baxaynaa insha allahu bismillahi kariim xukuumaddana waxaan usoo jeedinaa mar labaad iyo mar saddexaadba waa inaad si dhaqsa uga soo celisaan ciidanka
boqor axmed iimaan warsame oo isaguna ka mid ahaa salaadiinta iyo madax dhaqameedka shirka jaraa'id maanta ka hadlay ee ku qabtay magaalada hargeysa ayaa sheegay
waxaan aada ula hadlaynaa waa xukuumadda maanta talada somalilan haysa aynu dooranay hadday wax xumaadaanna iyagunbaa ka mas-uula hadday wax wanaagsanaadaanna iyagunbaa ka mas-uula waxaanu leenahay xabad xal maahe ciidamadiina la geeyey buurta hoosteeda dibaa loola noqdo xeryahoodaa lagu celiyo ciidamada fuusan buurtana mas-uuliyiintoodii salaadiintoodii waxgaradkoodii dammaanad adag ayayna siiyeen inayna ciidamadaasi xabadna rideen cidda ku duuleen annakunaan mas-uul ka nahay
suldaan axmed nuudaahir ayaa isaguna waxa uu sheegay inaanay cidna ka ogolaan ahayn in nabadgelyada somalilan la waxyeeleeyo
sida ay iga horreeyeen ugaaskiiyo suldaankuba u sheegeen annagaa maanta u taagan soo fadhiistaanu leenahay inamadaana soo dhaadhaca askarta halkaa la geeyeyna meel hoogii ha lagu soo celiyo
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
aad buu mahadsan yahay khadar dhegeystayaal maxkamadda milatariga soomaaliya ayaa dil togashahayay ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabadgelyada nisa oo lagu soo helay dembi ah dil la xiriira muran dhex maray laba dhallinyaro ah oo laga yaqaano barta bulshada ee tiktok faahfaahintan waxaa inala socodsiinaysa caashe ibraahim aadan
maxkamadda milatariga soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabad sugidda nisa dil la xiriira muran ka dhashay adeegsiga barta bulshada ee tiktok askariga dharcadda ah ee dilka lagu xukumay waxaa lagu magacaabaa maxamed abuukar dayax muranka ayaa waxa uu dhex maray laba nin oo lagu kala magacaabo sharmaarke xuseen jimcaale oo ku magacdheer cr iyo maxamed faarax maxamed kuwaas oo la sheegay in ay isgacan qaadeen 28-kii juun ee sanadkan waxa maxkamadda loo sheegay inay goobta ka dhacday faduul aan nooceeda la sheegin oo keentay in ay labada dhalinyarada ah isgacan qaadaan. Xeer ilaalinta ayaa ku eedeysay maxkamadda in markaas kadib sharmaarka CR uu soo watay laba ka tirsan ilaalada hay-adda nabadsugidda NISA si ay uga kaalmeeyaan iska hor imaadka uu maagan yahay in uu kala hortago Maxamed Faarax Maxamed oo ay isgacan qaadeen. Axmed Cabdalle oo ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa waxa uu sharaxay wixii dhacay markaas kadib.
Dagaal laba wiil oo TikTok-lay ah is dagaaleen agagaarka beerta Banaadir. Labadaas wiilba waxay ahaayeen dad TikTok-ga isticmaala oo caana. Waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane Sharmaake CR. Dagaalkaas habeenkaas 7:20-ka ah waa la heshiiyey, waa la kala tagay, balse 7:28-ki oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamayo ayaa waxaa dhacday Sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane Suuley iyo eedeysane Wardhigley oo ah eedeysanayaasha 1-2. Labadaas nin waxay ka tirsan yihiin ciidanka NISA, gaar ahaan ciidanka ilaalada shacab.
Kadib markay isgacan qaadeen mar labaad ayaa la sheegay in uu soo dhex galay nin lagu magacaabo Saciid Cabdi Cali oo doonayay in uu kala celiyo. Kadib waxaa rasaas ku furay Maxamed Abuukar Dayax oo ka mid ahaa labada ilaalada NISA ee la socday Sharmaarka CR, isla goobta ayuuna ku dhintay Saciid. Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo isna ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa maxkamadda u soo jeediyey xukunka ay doonayaan in la rido.
Eedeysanaha koowaad waxay shaqadiisu ahayd taleex, eedeysanaha labaadna bakaaraha ayay ahayd shaqadiisa. Waajibkoodii inta ay guda lahaayeen beddelkeedii, eedeysanaha koowaad wuxuu si bareer ah oo ula kaca madaxa uga toogtay marxuumkaas oo ahaa dhalinyaro yacni waxbarasho ku jiro, mustaqbal ka lahaa dalka, waalidkiisna ay fiirsanayeen. Mudane guddoomiye, mudane garsooreyaal maxkamadda sharafta leh, waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa in eedeysanaha koowaad sida uu wejiga uga toogtay marxuumka, isagana in dil toogasho ah lagu xukumo, isla markaana sida uu dhaqsiyaha badan loogu fuliyo, si ay tusaale cad ugu noqoto in yacni askarta ka tirsan ciidamada oo shaqada ku jira loogu yeerto danaano, isla markaasna ay soo faarujiyaan goobihii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan, kadibna ay dil bareer u geystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Sidoo kale eedeysanaha labaad iyo saddexaad waxay ahaayeen labadii eedeysane oo danaanada loogu soo wacday. Eedeysanaha labaad goobtiisii shaqadu soo faarujiyey wuxuu hore u soo watay eedeysanihii koowaad, isagana waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay ku xukunto qodobadan ku soo eedeenay oo ah 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Eedeysanaha saddexaad bacdama uu shacab yahay, isla markaana gacan ku dhiiglihii dilka uu geystay uu maxkamadda yacni horteeda la keenay uu xiran yahay, sidoo kale ninkii danaanada koow ahaan uu u soo wacdo eedeysanaha koowaad soo wadayna uu xiran yahay Suuley, isagana maxkamadda waxaan codsanayaa inay go'aan ka gaarto. Maxkamadda waa maasantahay.
Ka hor intii aysan maxkamaddu hadlin, waxaa isna maxkamadda ka hadlay qareenka difaacaya eedeysanayaasha Cabdulqaadir Abuukar Cismaan. Waxa uu sheegay in eedeysanaha uu isa soo dhiibay isla markaana uu wada shaqayn la sameeyey laamaha amniga, taasna la tixgeliyo.
Falka markuu dhacay kadib qof la qariyey ma jirto. Maxamed Abuukar waa joogaa, asagaa isku soo dhiibay ciidankii, ma baxsan meel kale, ma aadan, ayagana goobtoodii shaqay tageen. Qof qariyey oo markuu wax diri kadib wax qariyey ma jirto. Marka maadaama oo xafiiska xeeraalyaha guud oo cadeemihiisa xoogood laga rabay 104, 110, 163 u dambeysay ahayd, wax alla waxay meeshaas ka dhacay inuu cadeeyo dembigan oo galay dadkii inay yihiin, ma ku cadda Maxamed Cismaan iyo Sharma Arkay wax ku cad waselay awurtay ma jirto. Maxay Sharmaarka meesha lagu qabtay? Ma tegin, ma baxsan, markii horene wax ma dilin, hub wax isku dilin ma wadan. Maxamedna goobta ma soo galo, ma banaankaas uu istaagay. Nin wax qariyey oo meel wax ku laabay midna maaha. Marka sidaas darteed maxkamadda waxaa ka codsanayaa Sharma Arkay iyo Maxamed inay xurriyadooda ay soo celiso, aynu cusato 122 xeerka ciqaabta Soomaaliya. Maxkamadda waa mahadsantahay.
maxkamadda ayaa maxamed abuukar dayax oo ahaa ilaalada dilka geystay waxay ku xukuntay dil toogasho ah halka askarigii labaad ee la socday oo lagu magacaabo maxamed cali cismaan suuley lagu xukumay 5 sano oo xariga sharmaarka CR oo labada ilaalada ah soo kaxaystay ayaa isna lagu xukumay 1 sano xariga inkastoo murankan uu ka bilowday hinaase laga yaabo inuu dhexmaray labada dhalinyarada ah haddana cabdulqaadir cali maxamuud bilaal bulshaawi oo si weyn looga yaqaana tiktok ayna ku xiran yihiin 1,200,000 oo kun oo qof ayaa talo u soo jeedinaya dhalinyarada isticmaasha aaladan
kiiskan hadda media haysto ee ku saabsan tiktokga runtii ma aha kiis loo aanayn karo guud ahaantiisba tiktok laakiin waa wax mar walba soomaalida dhexdeeda ka dhaco marka kiiskan sida annaga aan ognahay oo aan ka dhadhansanaba waa wax ka bilowday isqabqabsi gabar xaggeeda ka bilowday marka ma noqon karo kiis tiktok loo aanayn karo tiktok waa way dhacdaa caqabado fara badan inay dadku uga yimaadaan sida aniga bilaal oo kale caqabad iga timaaday oo nafteeda halis ay ku gashay
marka maxaad tala guudood u soo jeedinaysaa dhalinyarada isticmaasha tiktok
talooyinka aan sii lahaa waxay noqon lahayd in horta laga digtoonaado isqabqabsiga maalaayacniga ah oo dhibaatada fog keeni kara oo dadka ama naftooda halis geli kara ama sharafkooda iyo karaamadooda dili kara in ay ka fogaadaan sidoo kalena in ay ka fogaadaan meelaha amni ahaan u wanaagsanayn in ayagu degaan inay ka fogaadaan labadaasbu waa kula talin lahaa waa ka
waa tahay warbixintaasi caashe ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo maalmihii ugu dambeeyey dhegaysanaysay eedeemo racfaan ay qaateen anraada qaar ka mid ah 36 kalluumaysato ajnabi ah oo hore loogu xukumay kalluumaysi sharci dara ah ayaa maanta go-aan gaartay maxkamadda ayaa hore waxay ugu xukuntay $10,000 oo ganaaxa midkiiba inuu bixiyo iyo in lagala wareego labada doonyood waxay sidoo kale maxkamadda hore u xukuntay $30,000 oo ah kalluunka ay sida sharci daradahi uga xadeen biyaha soomaaliya kalluumaysatadan ayaa lasoo qabtay bishii abril ee sanadkan waxayna u kala dhasheen 33 reer iiraan ah iyo 3 u dhalatay dalka baakistaan faahfaahinta xukunkan waxaa soo diray xasan kaafi qoyste
maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta xukun ku riday 36 ruux oo ajaanib ah kuwaas oo loo haysta eedo la xiriira inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha soomaaliya maxkamadda racfaanka oo hore u soo aqbashay qodobo ka mid ah racfaankii ay soo qaateen ayaa laba xilli oo kala duwan dhegaysatay dacwadda loo haysta eedaysanayaashan ajaanibta ah waxaanay maanta ugu dambeyn ku xukuntay midkiiba lacag dhan $20,000 iyadoo sidoo kalena ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego labadii doonyood ee ay wateen kalluumaysatadan ajaanibta ah sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir saciid cali maxamed saciid gurey
maxkamaddu waxa ay ku heshay eedaysanayaasha magacyadooda ay soo xustay dembiyada ku xusan qodobada 72 faqradiisa 1aad iyo 4aad ee xeer nambar 8 ee soo baxay 23 iyo qodobka 28 isla sharcigaasi maxkamaddu waxay ku xukuntay mid kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha ee magacyadooda soo xustay ganaax lacageed oo dhan 326,400,000 oo shilin soomaali ah oo u dhiganta $12,000 wadarta lacagtaasina waxay noqonaysaa $432,000 waxayna u xukuntay in dowladda soomaaliya la wareegto labada doomood ee kale ah arsalaan iyo bulushistaan 20 iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horey loo iibiyey maxkamaddu waxay xukuntay in qarashka ku baxay labada tarjumaan ee maxkamadda gobolka iyo tarjumaankii maxkamadda rafcaanka lacagihii ku baxay in laga jaro qarashaadka maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 31/7/2023 haddii aan ku qancin waxaa u furan cabasho waafaqsan sharciga
eeday sanayaashan ayaa horey xukun waxa ugu soo riday maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo ku xukuntay midkiiba $11,000 iyo $30,000 oo ahayd khasaare soo gaaray doonyihii ay wateen ciidamadii badda Soomaaliya xilligii soo qabashadooda. Xukunka maxkamadda racfaanka ee riday maanta ayaa waxa muuqatay in lacagtii $11,000 ahayd ay ka dhigtay midkiiba $12,000, waxaanay maxkamaddu meesha ka saartay $30,000 ee magdhowga ahaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho. VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale qodobo kale ayaa noo soo socda iyo barnaamijkii qurbe. Hase yeeshee aan idin dulmaro warkii ugu waaweynaa ee caalamka. Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa ugu baaqay ciidamada militariga ee la wareegay awoodda dalka Niger toddobaadkii hore inay joojiyaan afgambiga ay wadaan, isla mar ahaantaasina ay xafiiska dib ugu soo celiyaan madaxweyne Maxamed Bazoum. Josep Borrell oo ah madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub ayaa maanta taageero muujiyey tallaabooyin ay xaddii qaadeen dalalka ku boobay ururka ECOWAS iyagoo cunuqbateyno ku soo rogay xubno uu hogaamiyo militariga dalkaasi afgambiga ay sameeyeen, isla mar ahaantaasina uu qabtay muddo toddobaad ah inay kaga laabtaan afgembiga ama inay wajahi doonaan tallaabooyin ay ka mid yihiin awoodda in awood loo adeegso. Xogyaha arrimaha Mareykanka Antony Blinken ayaa sidoo kale soo dhaweeyey tallaabada ururka ECOWAS. Isku horimaadyo ayaa maalinkii saddexaad maanta ay ka socday xil qaxooti oo Falastiiniyiintu ay degan yihiin oo ku taala dalka Lebanon, kuwaas oo u dhexeeya kooxda Fatax ee madaxweyne Maxamuud Cabaas iyo kooxo kale oo Falastiiniyiin oo isku dhinaca. Khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa maanta gaaray 9, sida ay sheegeen saraakiisha Lebanon. Isku dhacyada ayaa bilowday xaddii kadib markii kooxaha Islaamiyiinta ay togasho ku dileen jeneraal militari oo lagu magacaabi jiray Abu Ashraf al Armaushini oo ka tirsan kooxda Fatax iyo saddex ka mid ah ilaaladiisa. Sabtidii qof hubeysan ayaa isku dayay inuu dilo Maxamuud Khaliil oo ka tirsan kooxaha Islaamiyiintaas, ayaa sheegay wuxuu taas beddelkeeda rasaasta ku dilay qof la socday. Warkii waa nagaynta dhegeystayaal. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay dib u eegis cusub oo lagu sameeyey miisaaniyaddii sanadkii 2023 oo dhan $917 million oo dollar. Waxaa ogol ku codeeyey 169 xildhibaan. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey dib u eegista miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2023. Kahor ansixinta miisaaniyadda ayaa waxaa fadhiga wadajirka ee labada gole ka hor hadlay gudoonnada guddiyada maaliyadda ee labada aqal, kuwaasoo ka warbixiyey maraaxiladii ay soo martay dib ugu noqoshada miisaaniyadda sanadka 2023 iyo wax ka bedelistii lagu sameeyey, iyagoo mudanayaasha goobta ku sugnaana ka codsaday in miisaaniyadda ay meel mariyaan. Intaasi kadib, guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka shir guddoominayay ayaa soo jeediyey in cod loo qaado miisaaniyadda, waxaana ansixiyey 169 xildhibaan.
Xildhibaanada sharafta leh ee kala soo jeedintii guddiga soo kordhiyeen oo miisaaniyadda ku soo koobeen, xildhibaanada ogol iyo sanatarada ogol gacanta taagay, hala tariyo inta diidan gacanta hataagay ayaa dejiya. Inta xildhibaan ka aamustay xildhibaanada sharafta leh aanas dhegeysano natiijadan sheegaynaa. Hal xildhibaan ayaa diiday, laba xildhibaanna waa ka aamuseen, 169 xildhibaan oo isugu jiro dhammaantood xildhibaanadii sanatarada shirka waa wada jir,
miisaaniyadda maanta la ansixiyey oo gaaraysa $917,267,240 ayaa waxa mudanayaasha labada aqal qaabka ay u meel mariyeen uga mahad celiyey wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige.
Waxaan u soo istaagay inaan idinka mahadeeda ku hadlaya sida sharafta leh xilkasnimada ku jirto aad uga gudateen waajibkii qaran ee idinka saarnaa
xeer kamida xeerarkeena ugu muhiimsan oo ah xeerka maaliyadda ama miisaaniyadda qaranka oo ah ku noqosho lagu noqday. Aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa, idinkana mahadcelinaynaa inaad noo ansixiseen talooyinka iyo soo jeedimaha warbixinta ku jira, iyaguna waxay ka mid yihiin miisaaniyadda ansixiseen sidoodaanay qaadasho ku yihiin. Waxa aan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo guddiga maaliyadda ee wadajirka ah iyo hoggaankoodaba, sida runtii xilkasnimada leh ee ay u geliyeen dadaalka joogtada ah muddadii hadda miisaaniyaddu ku noqoshadu gacantooda ku jirtay, oo aan har iyo habeen runtii aanay u kala kicin si aynu u dhammaystirno ansixinta miisaaniyadda iyo dhammaystirkeedaba.
Fadhiga labada aqal ee baarlamaanka ayaa waxaa gabagabadii soo xiray guddoomiyaha golaha shacabka, kaasoo codsaday in wixii iminka ka dambeeya arrimaha la xiriira miisaaniyadda iyo xisaab xirkaba waqtigii loo qorsheeyey lagu keeno.
Fadlaka Soomaaliya runtii waxay soo mareen muddii hadda baarlamaanka uu jiray dadaal aan caadi ahayn oo yacni muddo badan lagu guuleysan waayey bay soo gudbiyeen, lagu soo guuleystay deen cafinta hormuud ay ka noqdeen wixii shuruucaa shuruud kuxnaay dhan waa soo gudbiyeen. Maantana si sharaf leh miisaaniyad oo ansixiyeen ku noqoshadeedii, laakiin sida guddiga maaliyadda ay soo jeediyeen wasiirka waa ballan qaaday si guud ah xukuumadda iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda. Anigu dardaarta sii adkaynayo tii guddiga maaliyadda soo jeediyeen xisaab xirida iyo maaragtay miisaaniyadda keenisteedii daraha loo cayimay oo dastuurkeeda iyo shuruudaha kulligood u cayimeen inay ku keenaan, taasaan faraynaa. Sababtoo ah markasta waxay maaragtay labaanada caqabad ku noqonaysaa, miisaaniyada waqtigeeda waa dhacaya la leeyahay ayaa imaanaysaa, orodday noqonaysaa arrintan. Hadda maanta waana gudubtay alxamdulilah. Raziil, adiga oo xukuumaddii matalaya noqon, adiga oo wasaaradda maaliyaddana madaxa u ah, iyo guud ahaan xukuumaddaba waxaan leenahay miisaaniyadaha iyo xisaabiyadaha waqtigooda ha lagu keeno.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey si weyn uga doodayay ku noqoshada miisaaniyadda 2023 iyo qaabka hay-adaha dowladda loogu qaybiyey, waxaanay sidoo kale xildhibaanadu ay dood ka keeneen in sannadihii ugu dambeeyey aan wax xisaab xir ah oo ku aadan miisaaniyadihii hore loo ansixiyey aan la horkeynin baarlamaanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad u mahadsan xasan dhegeystayaal. markana ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe waxaa inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkanan ku soo qaadanayno dadaallo dhallinyarada lagu badbaadinayo iyadoo loo marayo ciyaaraha kubadda cagta iyo shaqo abuur xilliyada ay fasaxa ku jiraan. dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaalida ee qurbaha ma ahan mid qarsoon haddii ay noqon lahayd dilalka, isticmaalka maandooriyaha, ka tegista waxbarashada xilli hore iyo kuwa kale. waxaa jira dhallinyaro garwaaqsan dhibaatada ay ku jiraan dhigooda iyo ururo ay Soomaali maamusho oo wada barnaamijyo lagu badbaadinayo dhallinyarada. Xuseen Maxamuud Xuseen oo loo yaqaano Boqol waa madaxa ururka East African Association oo ka dhisan magaalada London ee dalka Ingiriiska. koox uu hogaaminayay Boqol ayaa ka qayb gashay tartanka todobaadka Soomaalida Toronto oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto, kaasoo uu soo qabanqaabiyo ururka Today. Boqol aan kula kulmay magaalada Toronto ayaan ka wareystay arrimahan. ugu horreyn waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyey barnaamijyada ay wadaan.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad u mahadsan tahay fursadda aan na siisay V O A iyo adiba Xuseen. waxaa ulajeedadeeda ah inaa caruurta wadada xun kaga hortagno, islamarkaasna aa u furno wado iyaka dan u ah ay ku hamiyaan oo sportska iyo waxbarashada gaar ahaan u tahay, sidoo kale faamilada iyo caruurta iyo dumarkana shaqo waa u qabanaa community-ga hoolaha guud, laakiin qaasatan takhasuskeena waa sportska iyo dhallinyarada ka hortaga wadadooyinka xun.
oo tahay goormaad bilowdeen inaad wacyigelisaan dhallinyarada, maxaas idin ku dhaliyey?
Walaahi horta wacyigelinta waa waxa anaga kusoo kornay oo rag ilaahay maanta naga oofsaday ee nagu soo ababeeyeen ilaahay qeyr ha ka siiyo. Shaqadaaneyta ani qaasatan waxaa bilaabay 2016-ka, laakiin daal badan iyo rafaad badan alxamdulillah hadda soo muuq baxday oo qof walba ay ka war heshay. Laakiin dhalinyaro badan ha saameyn ku leenahay oo ilaa 150 gaareyso oo dhowr kala da-ood ah, marka aada u wadnaa inaa bulshadeena iyo caruurteena waxay u anfacaayo u dan ah u qabano.
Waxay ka warantaa dhalinyarada barnaamijyada aad u qabataan ilaa hadda sidee bay uga faa'iideysteen?
Wallaahi barnaamijyadu way kala yihiin. Ugu horreynta horta waxaa suubinaa shaqo abuur oo dhalinyarta baagamuundada ah kala hadalnaa CV u suubinaa, kadibna shaqooyina u abuurnaa. Also dhalinyarta da'da yarta ah waxaa u suubinaa programa oo holidayga ah marka iskoolaadka xiran yahay si ay madadaalo tababar. Also kubad koox ah u suubinaa oo maanta haddeertaan Kanadana keentay sababta u joogna ah, oo iyakana da'weynteena ugu horeeyaan ka qayb qaataan 9 bilood horyaale tartan galaan da' walba oo kooxdo ka mid ah. Laakiin samarka da'da ugu weynaa u soo wadnaa Kanada iyo meelaha hadii jeer Soomaalida ku kulanto, waayo annaka maxaa hormuud u aragnaa dhaqankeena iyo diinteena iyo dadkeena inay caruurteena ku dhajuraan ayna la qabsadaan. Marka taas anugu kalifto inaa howlaha suubino at the same time-na caruur badanaa ka faa'iido. Oo haddeertaan dhalinyarada inta keena waxaa ku jira caruur oo da' jirkooda 10-11 iyagoo ah soo tababareena. Marka taas guula u aragnaa, waayo iyagoo maanta rag waaweyn ah inay weli kubadda ku dhex juraan oo hamigoodana yahay inay iyagana macalimiin noqdaan, marka waa waxyaabaha ulajeedooyinka ugu waaweyn u suubino oo mar walbana dhigeena ama dadka kaleeta ee dhalinyarada la shaqeyso ku dhiirigelino in ay noqoto waxaan wax caruurta ay ku dheeldheelaan oo markay weynaadaanna isaga kale ordayaan noqonin, laakiin wax sii jiro oo taxane ah. Marka ama macalin ha ka noqdo, arbitr ha ka noqdo, ama maamula ha ka noqdo, fursad un inuu ka dhex helo waxyaabahan la qabanayo anaka ulajeedadeena ah.
Waxay warantaa bal qof dhalinyara tahay, inta badan ururada Soomaalida ee dhalinyarada iyo wacyigelinta ka shaqeeya dad waaweyn ayaa ama odayaasha hore ayaa hogaamiya. Adoo dhalinyaro ah, in dhalinyaradii aad wacyigeliso oo dhibaatooyinka aad ka weeciso, maxaa midaasi kugu dhaliyay?
Walaahi runta daa kuu sheego walaalkay, aniga naftirkayga ahay dhalinyar u baahan wacyigelin badan iyo ka hortag badan in loo qabto. Waayo aniga markaad Yurub iyo dibadda soo galaayo hooyo aab miyiga kasoo horeenin, muslimkaasi ilaahay faamilkayga ka sokow ayaa un weheshanaya oo ehel iyo xigaal ii ahaa. Taas awadeeda waxaa igu beernaay mar walba inaa sportiskana heer ka gaaro, maadaama heer shaqsi ahaan ka gaari waayo. Ulajeedkayga labaad mar walba wuxuu ahaa inaa dhalinyarta Soomaaliyeed gacan qabto oo aanay wixi fursad ahaan aawaaye ayna iyaga weynin. Marka ururada jira mar walba waxaa kula taliyaa ama maamulayaashooda ah ku dhiirigeliyaa inayna Soomaalida kaleeta tartan ahaan iyo waxaasayta ee u fiirsanin ama ee u kula fikirin, ee laakiin fikradda ay qaataan ee noqoto mid lagula jaan qaadaayo ama lagula tartamayo jaaliyadaha kaleeta ee ku dhex noolnahay. Waxyaabahan la suubinayo markii la dalbanayo, waxa lagu dalbado waa caruurta in wax loogu qabanayo. Taas awadeed marka waxaa muhiim ah inaan caruurta laga leexinin focuska. Hadda meeshaaneytay maasha Allah horyaal badan, tartan fiican, bulsho badan isku xiran aa aragne, laakiin waxaa meesha ka waayey dhalinyarta kunka qof gaareyso in lasu keeno, lesbaro, la walaaleysiiyo, xirfadahooda kala duwan iyo tacliinta kala duwan ee waalidiinta badan meelaha ay ka kala imaadeen juhdiga geliyeen in la kala barto oo waddanka iyo dadka iyo dhalinyarada lagu dhex celiyo. Waxaana kula talin lahaay mustaqbalka dhow inay focuska dhalinyarta u soo jeediyaan, oo dhalinyarta waxaa ku jira lawyer mid ah, mid dhakhtar ah, mid coach weyn ah, mid physio ah, kulli in la ogaado oo yaa waddanka wax u tari karo, meeshaas hormuudka laga jaanqaado. Waayo odayaasha legendska anaga dhan waa eeganaa, waa ku faanaa, laakiin in lagugu faano lagu fiirsado waxaa ka fiican adigana inaad tusaale fiican noqoto. Taasaa ka rajaynaynaa insha Allah.
Dhalinyarada dhibaatooyin badan haysta, haddii aan noqon lahayd magaalada Toronto hadda aan ku sugannahay, iyo weliba London oo aad ka timid UK, dilalka ka mid a halkan rasaasay isticmaalaan, xagga toore isticmaalaan, dadaalada aad wataan maxay ka tareen yareynta ama joojinta dhibaatooyinka ee dilka la xiriira?
Walaahi horta aan xaafada ka imaaday imey wadanka ka imaan hadda ka la hadlo inta programkan bilaabeen ka hor dhalinyaro saaxiibo badan oo aan jeclahay ayaa nooga dhinteen jidka. Dhalinyaro badan waana lagaga xiray, waxaasoo dhan saameyn ee waalidiin badan, ani naftirkayga, saxaabteeda kale, xaafada kulli ee ku yaalatay. Taasaa marka waxay kaliftay inaa aasaasno hay-ad ka turjumta rabitaanka dhalinyarta. Waayo ani dhalinyarada saaxiibada ee dhinteen, dhalinyarada saaxiibada ee la xiray, midna ma ahayn drug dealer, midna ma ahayn gangster. Xataa haddii lagu qabtay daroogo, xataa haddii lagu arka asoo gangster la socdo, waxa kalifay waa waqtiga farada badan ee garab gacantiisa ku jira oonan camal u haynin ama qof weyn oo jiheeya oona jirin. Taas awadeedaa keentay inaa inteen ogaalka fiican aa u istaagno oo aa wax ka qabano. Marka taas waxay noo suurtagelisay inaan xaafadeena hadda noqono xaafadaha ugu safe gareysan ama ugu aaminka badan, xaafadaha ugu firfircoon oo dhalinyarteeda ilaashato. Caruurta hadda xaafadeena hadaa fiirisid macalimiin sportis ama arbitrayaal ama youth workers ama hay-adda dhalinyaro ka shaqeysa ayay u wada badan yihiin.
Sidoo kale waxaa jira ururo iyo dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool qurbaha oo wada barnaamijyo la mid ah kan oo wada boqol. Ururka Today oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhalinyarada oo sanad walba qabta cayaaro ay kasoo qayb galaan kooxo ka socda Mareykanka, Yurub iyo magaalooyinka Kanada ayaa ka mid ah ururadaasi qabta barnaamijyada lagu badbaadinayo dhalinyarada. Cabdi Jibriil Aadan wuxuu ka mid yahay madaxda ururkaasi Today. Wuxuu barnaamijka qurba uga waramay badbaadinta dhalinyarada iyadoo la adeegsanayo cayaaraha kubadda cagta.
Runtii muhiimadda ee u leeyahay dhalinyarada wax kale ma aha. Annaga runtii waxaan xasuustaa waagan ciyaari jirnay, iyadoo iskuulkeenana waa aadi jirnay, ciyaarahana waa ku dhex jiri jirnay. Marka khibraddaas aan ka qaadanay waxa weeye waa inaan anagii dadkii iyo dhalinyaradiina u gudbinaa aan meeshaan ku wada dhalnay. Runtiina waxa weeye dhalinyarada meeshaan joogtana waxa ugu talagalnay in aan ku badbaadina, maadaama uu wadankan wadan qurbi yahay, waxyaabo badan ay ka socdaan, violence markay noqoto dhibaatooyinkeedan runtii aad ayay u badan yihiin. Reasonka marka inaan waxaan dhan u sameyno ujeedadeeda wax kale ma aha inaan ciruurteena ku badbaadino si ay waxyaabahaas uga baxaan. Taas waa aan ururkan intaan u sameynay, aan niray intaan wada fadhiisanay si ilmaheena ku badbaadinaa. Saas ayaan ugu talagalnay. Haddana waa aragtaano dhalinyarada kasoo qayb gasho tiro badan ay jira, Yurub ka imaada, Mareykanka imaada, mi fahantay?
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oon kusoo qaatay dadaallo dhalinyarada lagu badbaadinayo iyadoo loo marayo ciyaaraha kubadda cagta iyo shaqaabuur xilliyada ay fasaxa ku jiraan. Intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya, sidaasiyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Zeynab Abuukar ayaa Muqdisho kasoo diyaarisay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Baraha bulshada waxaa dhowaanahan kusoo badanayay muuqaallo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan, islamarkaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka. Haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur, Malaaq Cabdulqaadir Ciliyow oo ka mid ah waayejoogii hore, iyo Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Xasan.
muddadan 30 sano ah ma la arkin wax dalxiis ah. dadkii waxay kusoo koreen waxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo. stability haddaa la helay, dhalinyarada waa iswareysteen, waxay isdhaheen intee loo dalxiis tagi karaa, dadka maxay refreshment ay ku heli karaan. marka lays fiirshay dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay meelaha magaalada u dhowow kaleeto, webiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran, maxay tiraahdaa dhulkan kaloo bannaan oo warshiif iyo maxay tiraa xeebta iyo magaalada is saaran, dhammaan waa loo dalxiis tagi karaa. markii la odorosay ee dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay allaylehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah. marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada bannaankeeda aadaan, soo dalxiis tagaan, dhulkii bartaan, deegaanadii bartaan, maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood webiga ee maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka issaaray oo kaleeto, marna geeli ay listaan, marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay kasoo gurtaan. Sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan, markii fadhigii sameystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodii waxyaabihii dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto, weelasaqadii oo kaleeto, dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan, subax sabdigin ay wada shaqo tagaan, maalintaas jimcaha ay aad u soo damaashtaan. Marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen, waana hirgile fikirkaas.
Malaaq Nuur:
nimankan dhalinyarada hadda dhashay, horta waa fiican tahay inay hadda nabadgelyo yar helaan, ay horta magaalada ka baxaan, horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay, laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha soo sawirto magaalada Hareereed iyo Badaan afkeedii meelahaas dalxiis ma noqoto. Dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba 15 maalmood ugu yaraan waa inaad maqataa horta ku meesha aad ku dalxiisaysa. Waxa waaye magaalada Xamar Hareereeda meel uu dalxiiso maaha. Dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sideeda miyiga ninka joogo dalxiis uu ahay, ninka uu imaada dalxiis uu ahay, dhulka waxa uu lahay dhir qurax badan oo caraf badan, ubax kala jaada leh, ugaadhe ma joogto, xoolihii ma joogaan. In laga dheeraadaa fiican haddii noqaysana inaa la tago meelaha dhaadheero xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii alcidmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahana daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaadhe la arkaayo duur joogtii wixii libaaxay maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas dalxiiska inaa meesha u tagtaa fiicano wax cusub baa soo aragtid. Laakiin in meeshaan ka baxdo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaan soo galaangalato waxay macnaheysaa idihiisa ma jirto meelba maada aadinba xamar unbaad joogta gudihiisa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan, waad dhegaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiis tago deegaano ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto, maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
Wax weyni bedeli kartaa waxaan u sababeynaa horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay. Annaga waxaan u baahannahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogaan, caanihii fareeshkaayo geel laga heli karo, caanihii lo-da laga heli karo, beerihii laga heli karo, iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galleydii, waxaasoo dhan haddii laga heli karo, waxaa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa helay, hawana uu helo. For example, meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma welinbo, waa dhul aad u weyn, daaqsin leh, waxay tiraahdaa cawskii uu baxayo, geeli dhinac uu ka qoodalaayo, waxay tiraahdaa sometimes markii duleedka dayni la dhaafo webigii maraayo, waa waxyaabaha sawirada inaa ka aragtayna laga yaabaa, webigeedu meesha maraayo waa bilcagsi meeshaas maxaa xaadir ku ah, marka waxaa xaadir ku ah muuskii, xaadir ku ah cambiyii, xaadir ku ah maxay tiraahdaa dalagii waaweynaa, xaadir ku ah haddii dhinacaani warshiqa aadno iyo dhinacaan jasiirada aadno away dhaxan, sidoo kaleeto weligeed waa la aadi jiray, waxaa waa xeebtii hawadeedii iyo maxay tiraahdaa meesha imbaroon lagu soo wada ciyaaro, maxay tiraahdaa hawadii la arko. Aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto. Dhalinyaradan hadda waa dareemeen, waxaa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho, iyagii aan la jeclaaday. Dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobollada joogaan oo kaleeto, meeshan Xamar maxay tiraahdaa duleedkeedii miya saan ma u qurux badan tahay. Macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka diyaasbara oo dibadda ka imaanaya inaan casuunno.
Malaaq Nuur Celiyo, waad dhegaysanaysaa Dr. Xasan waxa uu ku doodayaa in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miyiga. Adigu maxaad ka dhigi lahayd doodaysa?
Horta waa fiican tahay in wax la bilaabo, laakiin wax isku dhow maaha dalxiiska hore iyo kan hadda. Dalxiis hore wuxuu ahaay cawaad soconaysay, maalin baad soconaysay, meesha rabtaad maraysay, wax cabsi ma jirin. Okay, dhirtii waagaas bixi jirtii hadda ma lehen. Ugaar waxaa jirta xore oo aan la xereynin, meel iska joogt kale iska daaqayso oo aana kaa didaynin, hadda ugaartii la heli maayo. Degeel waa la dhaqdaa, waa la yaqaanaa, loo waa la dhaqdaa, ariga waa la dhaqdaa, wax kasto waa dhaqaale. Laakiin waxaa adiga xiiseynaysaa marwadi meel marayo cunmayisa wato hadii ala idmaayo socdo hadii ala idmaayo koox kooxu socdo libaax saasoo kale koox kooxu socdo dameer faruu koox kooxu socdo daara daba taagtii oo iidana saasoo kale koox kooxu socoto xoolihii kaleento la dhaqanayo sadex maraayaan beerihii waxaan ku leeyahay dhul xore oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanayn oo meesha rabta seexanaysid waxaa la yidhay ninkii oo isha loo fiiq waxa wr meeshaas maxaheed aad meeshaa qurux badan u yiraahda iyaga ilmo yar waaye haddii indhiyaa uu fiiqmayba doctor xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tegi oo lagu soo banoon lagu soo caaray amba kaban lagu soo tumay ama haddii alla cidmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax kaa bedela maaha waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ilaa laba bil
haye doctor xasan
malaab waa mahadsan tahay ma ahan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray maanta wax walba waxay available ku yihiin duladeeda magaalada muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaanka loogeyn oo shimbiroole meelihii dhamma ceelasha hiliwaa meelahaasoo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii maxaa tiraahdaa beerihii maxaa tiraahdaa deegaankii furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka haddii wax walba meesha laga heli karo waxaa marka dhallinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodii ku fulshan karaan haddana haddii laga helayo for example geeli maxaana sometimes meelaha qaar waxaa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto waa dhallinyarada qaarkood waa soo arkayaan haddii marka waxaasoo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelihii hadda aan sheegnay loona dalxiis tagi karo dhallinyaradna ay u dalxiis tageen waxaan codsanaynaa marka in lasii ballaariyo oo ay dadka kusoo wada xirmaan meesha loo maxay tirahda dalxiiskii meelaha qaar sida hadda degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas kusoo baxdo maxay tirahda bilo saraf la siiyo si dhallinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkana usii horumariyaan sometimes meelaha qaarkood waxaa waaye roobka markuu da-oo kaleeto aaday u cagaaranayaan marka dhallinyarada waxyaabaa u baahan yihiin waxyaabahaasaa ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaalada jooga waa soo hayaam ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno
xubintiiyo dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay malaaq nuur malaaq cabduqaadir ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore iyo doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhallinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zeynab aad bay u mahadsan tahay dhegaystayaal markan dhinacii heesaha ayaanu jallaacinaa inala dhegaysta heesan oo ku luqeeyo maxamed b k waa tahay dhegeystayaal. heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii fiidnimo ee caawa anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
madaxa xaf xafiiska madaxweynaha dalka ukraine zelenski andrew yermek ayaa sheegay in shir madaxeedkan uu kulmin doono la taliyaasha amniga qaranka kaasoo daba socda wareegii hore wadahadalada ee lagu qabtay copenhagen bishii juun. yermek waxa uu sheegay in ukraine ay si adag u qorsheynayso in ay shirkaasi ka qayb galaan saaxiibada ugu badan ee suurtagalka ah ee ka socda galbeedka iyo koonfurta. yermek ma uusan xaqiijin taariikhda la qabanayo shir madaxeedka, laakiin wargeyska the wall street journal ayaa sheegay inuu dhici doono kulankaasi agoosta 5-teeda ilaa iyo 6-deeda oo ay kulug yeelan doonaan 30 waddan. wakaaladda wararka AP oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ayaa sheegtay in Maraykanka, Brazil, India iyo Koonfur Afrika ay ka qayb gali doonaan shirka.